Ascultați, ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Casa noastră, posesiunile noastre, comoara noastră, nu aici. Într-o țară cerească, într-o patrie mult mai bună. Într-o cetate în care vom fi împreună, prezența lui Iisus. Și de aceea vă încurajez, dragilor, și mă încurajez pe mine și mă mustru în același timp, să nu ne fixăm inimile în pământul ăsta. Și să trăim ca oameni ai credinței, vizionari, uitându-ne la lucrurile care ne așteaptă. Evrei 11, versetul 8. Haideți să citim. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire. Urma să primească actele de proprietar. Intra în posesiunea acelei țări. Și a ieșit fără să știe unde se duce. Prin credință a stat el în țara promisă, ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu el ai aceleiași promisiuni. Că cel, adică Avram, aștepta cetatea care are temelii, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță, chiar dacă ea era stearpă, iar Avram era înaintat în vârstă, deoarece el l-a considerat credincios pe cel ce a promis. De aceea, dintr-un singur om și acesta aproape mort, s-a născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Toți aceștia au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise. Și doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac atunci când a fost pus la încercare. El, cel care a primit promisiunile, a fost gata să-și jertfească singurului fiu, chiar dacă îi se spusese prin Isaac că își va primi numele sămânța ta. El s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți și, figurat vorbind, așa l-a primit înapoi. Prin credință i-a binecuvântat Isaac pe Iacov și pe Esau cu privire la viitor. Prin credință i-a binecuvântat Iacov când era pe moarte pe fiecare dintre fiii lui Iosif și s-a închinat rezemându-se pe vârful tăiagului său. Prin credință a vorbit Iosif la sfârșitul vieții sale despre exodul poporului Israel și a dat porunci cu privire la oasele sale. Amin. Vă mărturisesc că tot timpul am fost fascinat să citesc autobiografii sau biografii. Oameni care își scriu viața sau care scriu despre viața altora. Și am fost în mod special uimit să citesc viețile celor credincioși. Nu mă consider ca unul care a citit foarte mult în domeniul acesta. Sunt oameni care au citit mult mai mult și chiar sunt fascinați doar de autobiografii și biografii. Însă consider că am citit câteva. Mi-e foarte greu să găsesc una care să-mi placă cel mai mult. Probabil că un Josh Mueller ar fi una dintre cele care m-au impresionat. Am citit mai multe despre el. Sau John Newton. A fost o altă autobiografie pe care am citit-o. John Newton este cel care a scris Mărețul Har, da? Josh Mueller poate se identifică mai mult decât John Newton și alții ca fiind omul credinței și este recunoscut și uneori chiar apare în contexte ca fiind unul dintre oamenii interesanți ai credinței, lucruri pe care și le propunea și pe care le credea și pe care le obținea. Țineți minte că el este cel care prin credință a hrănit peste 10.000 de orfani în Marea Britanie. Și când te uiți la astfel de oameni și când citești viețile unor astfel de oameni, te treci niște sentimente foarte interesante, niște emoții. Pe de o parte ești provocat de ceea ce au trăit ei, de ceea ce au experimentat și te gândești, oare cum poate să facă Dumnezeu și din viața mea o astfel de persoană? Și să trăiască la o astfel de intensitate. Și să ies din jugul activităților acestora banale în care mă învârt în fiecare zi. Dar pe de altă parte te simți rușinat. Rușinat că ai și tu resurse, dispui și tu de capacități. Dumnezeu ți-a dat și ție darul și cu toate acestea le-ai pus la naftalină. De foarte multe ori nu se vede în viața noastră că am fi oameni ai credinței și oameni care trăiesc cu Dumnezeu. Și de aceea sentimentele când citesc autobiografii sau biografii sunt împărțite, pe de-o parte. Însă, în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm probabil că la una dintre cele mai interesante autobiografii, aceste biografii ale Scripturii și l-avem pe Avram. Este, povestea lui este povestea cea mai lungă din Evrei 11 în această aventură prin Vechiul Testament cu privire la oamenii ai credinței. Este cea mai lungă, sunt cele mai multe detalii și dacă te întorci și la patriarhi, poate pe lângă Iosif, există cel mai multă cerneală care a fost scrisă despre Avram. Și cu siguranță că în Noul Testament Avram apare cel mai mult dintre toți aceștia. Poate chiar mai mult decât Moise. Tot timpul Pavel, când se întoarce înapoi, nu se întoarce la Moise și la legea mozaică, ci se întoarce la Avram. Și tot timpul face o legătură dintre Noul Legământ și promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, nu între Noul Legământ și Vechiul Legământ. Și astea sunt alte lucruri interesante. Aș vrea să ne uităm la câteva aspecte legate de Avram și după aceea la câteva aspecte legate de urmașii lui. Și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă inimile în dimineața aceasta și să poate să o luăm mai mult decât ca pe o predică și să o luăm ca pe un devoțional. Textul este atât de clar, ai putea doar să poposești, să mai citești încă o dată versetele acestea și să vezi cu câtă claritate a scris autorul despre oamenii aceștia și câte lucruri sunt de învățat pentru viața noastră. Hai să ne uităm la primele două versete pe care le-am citit, de la 8 la 10, primele trei versete, 8, 9 și 10, și să vorbim despre credința care îl mișcă pe Avram să asculte. Da? Recitim textul, pasajul. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire. Și știți ce e interesant? Și autorul vorbește despre lucrul acesta. În lumina narațiunii cărții Geneza, Avram niciodată nu a primit, de fapt, țara aceasta ca moștenire. Pe toată viața lui, el nu a intrat în posesiunea acestei țări. Singura posesiune pe care Avram a avut-o a fost ce? Mormântul Sarei. Este singurul pe care l-a cumpărat. Și aia a fost singurul drept de proprietate pe care l-a obținut Avram din toată țara aceea. El, de fapt, nu a primit. Pe tot parcursul vieții lui, el n-a primit această promisiune pe care Dumnezeu fizică mă refer, de fapt, o să vedem, tocmai pentru că realitatea lucrurilor stătea în altceva, într-o cetate cerească. Okay? Și Avram înțelege lucrul ăsta. Și înțelege atât prin lumina cuvântului și promisiunii lui Dumnezeu, deși în narațiunea din Geneza nu înțelegem neapărat lucrurile astea, ci autorul cărții către evrei ne aduce în lumină aspectul ăsta. Acela al faptului că Avram vedea dincolo de un tărâm și de o proprietate fizică și vedea o cetate cerească și un loc ceresc, atât el cât și ceilalți care au urmat după el. Avram a crezut în promisiunea țării, să citim până la sfârșit textul, asta începusem și m-am oprit, și a ieșit fără să știe unde se duce, foarte interesant, prin credință a stat el în țara promisă, ca într-o țară străină, observați? ca într-o țară străină, Asar, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu ele aceleași promisiuni, căci el aștepta cetatea care are temelie, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Avram a crezut în promisiunea țării spre care a plecat și în care a locuit, dar așa cum spuneam, Geneza, interesant este că în Geneza ni se spune că el niciodată nu a căpătat țara aceasta ca și posesiune. Acum, dacă te întorci la cartea Geneza, vă aduceți aminte în ce context ni se spune pentru prima oară că Avram a avut credință și lucrul acesta i-a plăcut lui Dumnezeu? În Geneza 15. Okay? În Geneza 15, în momentul în care îi promite Dumnezeu ce? O sămânță. Da? Sau un urmaș. Și în contextul acela, autorul Moise, adică, ne spune în Geneza că Avram a avut credință. Însă interesant este că în momentul în care autorul aici vorbește despre Avram și amintește pentru prima oară de credința lui, nu amintește despre acea credință într-un urmaș, ci vorbește despre acea credință într-o țară promisă sau într-un tărâm, o cetate viitoare. Și asta este prima dovadă de credință pe care o vedem la Avram și pe care o amintește aici epistolul scrierii către evrei. Avram a ascultat în Geneza 12, care este înainte de Geneza 15, pentru că a avut credință. Da? Dacă deschideți în textul de acolo, deci în Geneza 15 este legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și în contextul legământului aceluia Dumnezeu îi promite un urmaș. Însă câteva capitole mai devreme, în capitolul 12, dacă dați doar o singură pagină, avem capitolul 12 unde Dumnezeu îl cheamă pe Avram să iasă din țara, dintre rudeniile lui și din casa tatălui său. Ai zice că aproape Dumnezeu l-a chemat pe Avram să fie direct misionar. A lăsat în urmă toți prietenii lui, toată familia lui, cei cu care a crescut, casa, cetatea în care a crescut. A lăsat toate lucrurile alea în urmă și s-a dus într-o țară pe care, spune autorul epistolei către evrei, nu cunoștea. Habar nu avea unde-i țara asta. Da? Ați plecat și voi la fel dacă Dumnezeu v-ar cere să...
Da, sigur, am plecat.
Ok. Și credința lui în cuvântul lui Dumnezeu aici, faptul că îl vedem pe Avram, versetul 4 din capitolul 12, a plecat așa cum îi spusese Domnul. Da. Faptul că el a plecat, ceea ce a însemnat ascultare, ascultarea aceasta a fost produsă de credință. E fals să crezi, așa cum cred unii, că ascultarea lui Avram a fost cauza credinței. Da? Adică, prin faptul că el a ascultat și că a ieșit și că a ascultat de chemarea lui Dumnezeu, în felul acesta a primit credință. Okay? Sau a manifestat credință. Nu? El, ascultarea este efectul credinței. Da? Și Duhul Sfânt dovedește lucrul acesta în Cartea Evrei, când spune lucrul acesta. Avram a ieșit din țara rudelor lui pentru că a crezut în promisiunea lui Dumnezeu. El nu a ascultat, da? Și după ce a ascultat a avut credință, capitolul 15. Așa spun unii. Da? În capitolul 12 Avram ascultă și în capitolul 15 Avram crede. Și zic, credința vine în urma ascultării și spune, vezi, de aceea trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu, să faci cu tare lucruri, să faci cu tare lucruri și în felul acesta ajungi să crezi. Și sunt oameni care se uită în felul ăsta și dovedesc în felul acesta că credința vine în urma ascultării. Însă, eu cred că e înțeles greșit textul aici și e înțeles și cu siguranță nu se uită într-un mod corect la Evrei 11, unde dovedește că el a ascultat și a ieșit, a ascultat de chemarea lui Dumnezeu pentru că a avut ce? Credință. Credință în ce? În promisiunile lui Dumnezeu. Ok, și care a fost promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o? Că Dumnezeu îi va da o țară. Aia a fost promisiunea. Nu a fost promisiunea că va fi mântuit prin sângele lui Iisus și că Iisus va veni peste nu știu câte mii de ani și că va face lucrul ăsta și cu tare asta și după aceea va veni Duhul Dumnezeu. Nu asta a fost promisiunea. Da? Nu a fost, asta a fost vestea bună pe care a primit-o Avram. Vestea bună a fost că Dumnezeu îi va da o țară. Și el a crezut în acea promisiune. Și acea credință Dumnezeu i-a socotit-o ca neprihănire. Dumnezeu îi va da o țară. Însă în momentul plecării Avram nu a știut nimic despre țara aceasta promisă. Și asta înseamnă credință. Să nu vezi sfârșitul, nici desfășurarea lucrurilor și totuși să te încrezi în Dumnezeu care promite că va purta de grijă. Ok? Ascultați, asta înseamnă credința mântuitoare și asta înseamnă și credința noastră de zi cu zi a celor care suntem sfinți și născuți din nou. Înseamnă să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Iisus Hristos a realizat ispășirea pentru tine și că El este îndeajuns ca să fii mântuit. Ascultați, asta înseamnă credință. Pentru că dacă spui, da, dar trebuie să fac și fapte și trebuie să fac și nu știu ce și mai trebuie să fac nu știu ce, asta nu mai este credință. Asta înseamnă că nu dovedește că de fapt nu te încrezi în jertfa lui Iisus și în Dumnezeu. În momentul în care vorbești despre fapte, în momentul în care vorbești despre mersul la biserică, în momentul în care vorbești să te lași de țigări, să faci cu tare lucru și cu tare lucru, să faci asta și să faci asta ca să fii mântuit, înseamnă că nu mai vorbești despre credință. Credința înseamnă să te încrezi pe deplin în jertfa lui Iisus și că El a obținut și a făcut totul pentru tine ca să fii mântuit. Și asta înseamnă să te încrezi în Iisus. Nu bazându-te pe nimic din ceea ce tu poți să faci, ci doar pe aspectul acesta al lucrării lui Hristos. Asta înseamnă credință. Și asta înseamnă credință în viața noastră de zi cu zi. Înseamnă să te încrezi în Dumnezeu că toate promisiunile pe care El le-a făcut, toate beneficiile în care tu ai intrat, El le va împlini în viața ta. Că Dumnezeu îți va purta de grijă. A promis Dumnezeu că îți va da totul ca să supraviețuiești și ca să o duci, cred eu, bine, nu doar să supraviețuiești. A făcut Dumnezeu promisiunile astea? Da, le-a făcut. A făcut Dumnezeu promisiuni că va fi cu noi în suferințe și va fi cu noi în încercare și că va fi cu noi în durere? Da. A făcut Dumnezeu promisiuni că va fi cu noi în momentul în care facem evanghelizare și oamenii ne persecută și oamenii chiar pot să ne ucidă trupul. A făcut Dumnezeu promisiune că este cu noi? Da. Ascultați, frați și surori, de ce ne îndoim de lucrurile acestea? De ce ne îndoim? De ce se îndoiește lumea evanghelică și zice, a, trebuie să mai iau încă un serviciu, că dacă nu, copiii mei o să moară de foame. A, trebuie să mai fac nu știu ce, că dacă nu fac lucrul ăsta, copiii mei nu știu ce, eu nu o să fac. De ce punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu că El va purta de grijă? De ce punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu? De ce ne este teamă să prezentăm vestea bună lumii? De ce ne este teamă? De ce ne este frică? De ce suntem lași? Că nu ne credem în promisiunea lui Dumnezeu. Că în momentul în care nu știi ce să spui, zice Biblia că exact în momentele acelea El îți va pune cuvintele în gură să spui ce trebuie să spui. Da, bineînțeles că tu zici, tot felul de scuze și bineînțeles că nu funcționează în felul ăsta. Nu funcționează în felul ăsta. Noi trebuie să trăim prin credință, dar încă n-am ajuns la aplicație. Luther spunea, aceasta este gloria credinței. Ascultați, e un citat superb, îmi pare rău că nu vi l-am dat, dar vi-l pot trimite. Aceasta este gloria credinței, să nu cunoască. Să nu cunoască unde merge, să nu cunoască ce face, să nu cunoască ce trebuie să sufere, însă, cu sens și logică, virtute și voință, toate împreună făcute captive să asculte vocea lui Dumnezeu. Avram, cu această ascultare a credinței, ne-a oferit exemplu cel mai înalt al vieții evanghelice, pentru că a lăsat totul în urmă și l-a urmat pe Domnul, preferând cuvântul lui Dumnezeu și iubindu-l mai presus de orice. Ok? Frumos citat, nu? Asta este gloria credinței, să nu cunoască, cum spune aici în Evrei 1, fără să știe, fără să cunoască, unde se duce. Ascultați, cei care vreți să vă căsătoriți, vă căsătoriți prin credință. Cei care sunteți căsătoriți, trăiți fiecare clipă a căsătoriei și căsniciei voastre prin credință. Că sunt unii care înainte să se căsătorească, băi frate, vor să știe și lucrul ăsta 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 și știți ceva, nu se mai căsătoresc. Asta e un aspect. Celălalt aspect e că nu trebuie să știi toate lucrurile astea, trebuie să te căsătorești prin credință. Nu știu de ce vorbesc despre lucrurile astea, nu mi-am notat, dar în fine. Trebuie să te căsătorești prin credință. Sunt unii care își fac tot felul de planuri, că peste 3 ani de zile o să avem nu știu câți bani, atunci putem să avem copii, peste 5 ani o să avem nu știu ce, o să avem 5 servicii, o să avem chestia, atunci putem să avem copii. Serios? Ok, ascultați, nu spun aici că nu trebuie să fim înțelepți în modul în care ne gândim la lucruri și modul în care planificăm. Nu vorbesc despre lucrurile astea. Dar ascultați, noi ducem aspectele acestea, și o să vorbim puțin, raționale, le ducem la extremă și nu mai trăim deloc prin fide, prin credință. Fides, da? Nu mai trăim prin credință. Până unde mai e credința? Când eu îmi fac toate, îmi pun toate chestiile pe hârtie și trebuie să fie așa și trebuie să fie așa și trebuie să fie așa și... Unde mai e? Știi? Unde mai e credința când spunem, ok, ne rugăm pentru o locație să mergem și găsim o locație bună și zicem, da, nu avem toți banii pentru locația. Da, într-adevăr, a fi înțelept să avem toți banii. Dar oare nu ar trebui să ne și încredem că Dumnezeu va lucra în viețile noastre, poate se vor mări salariile, poate ne va da o inimă mai bună în loc să dăm 5%, 10%, să dăm 20% pentru biserică? Pentru biserică? Pentru Domnul? Nu trebuie să gândim în felul acesta. Ok? Dar nu e singurul. Nu e singurul domeniu financiar. Sunt o grămadă de domenii în viața noastră. Domeniul financiar reflectă alte domenii din viața noastră în care noi falimentăm. Toate sunt legate împreună. Nu sunt doar niște cămăruțe de-astea, da, cum auzeam în generală. În general mă refer la școala duminicală. Da, cămăruțe. Nu, lucrurile în viața noastră de creștini sunt legate. Când suferim într-un domeniu, suferim și în celelalte domenii. Dacă avem probleme în zona dărniciei, avem probleme și în alte zone. Ascultați-mă. Și trăim într-o vreme în care este vremea credinței, spune Galateni 3 și 4. Nu mai trăim în perioada legii, trăim în perioada credinței, care Hristos a venit, a noului legământ. În felul ăsta ar trebui să trăim. Ascultați, cu încrederea că pășim înainte, pășim săptămâna viitoare, nu știu ce, și că Dumnezeu va purta de grijă. Ai certitudinea aceasta că Dumnezeu va face lucrul acesta. Și ascultați, și încercare dacă va veni, încercarea aia este din mâinile lui Dumnezeu. Și Iacov 1 spune că trebuie să o primesc cum? Cu bucurie. Ok? Și dacă va fi încercare, înseamnă că nu trebuia să pășesc prin credință. Nu, trebuia să faci lucrul ăsta. Că tocmai că ai făcut lucrul ăsta, ai ajuns în dispoziția asta, dispoziție care te va transforma, te va schimba. Da? Nu asta este ceea ce îți dorești? Îți dorești doar un cont mai gros, să ai niște copii mai frumoși și să ai un soț sau o soție superbă? Credincios? Doar astea sunt lucrurile care le urmărim? Atunci... Vai de noi dacă doar astea sunt lucrurile pe care ne-o... Da. Ne justificăm spunând că Avram a avut parte de o chemare specială. Da? Lucrul ăsta este cel care a dat vână. Dumnezeu l-a chemat, da? A avut el așa o dorință de-asta arzătoare. Însă, dragilor, câte promisiuni nu regăsim noi în Noul Testament făcute pentru mine, Nicu Sotil, pentru tine. promisiune după promisiune și totuși, și totuși, și totuși de cele mai multe ori șovăim. Șovăim. Avram a ajuns în țara promisă, în cele din urmă, și totuși a locuit acolo ca și un călător, ca într-un exil, ăla-i cuvântul care e folosit în greacă, da, preluat din Septuagintă. Asemenea celorlalți patriarhi. Și ăsta e și lucru pe care îl spune Ștefan, de fapt. Dacă deschideți în Fapte, e foarte frumos că Ștefan povestește și relatează o istorie a evreilor și bineînțeles că vorbește și despre părintele Avram. Spune, în timp ce se afla în Masopotamia, versetul 2, capitolul 7, înainte de a locui în Haran, și ascultați, n-am vrut să intru în toate detaliile astea tehnice, dar să știți că țara din care pleca nu era o țară vai de mama ei. Era un fel de, era un fel de Germania modernă a vremurilor noastre. Și din punct de vedere al educației, era o zonă foarte educată, în care deja se scria, în care cu siguranță că oamenii erau mult mai civilizați decât nebunii aia din Canaan, okay? Decât păgânii aia de acolo. Și asta e zona din care a trebuit să plece părintele nostru Avram. Și i-a zis, ieși din țara ta, dintre rudenile tale și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Atunci el a ieșit din țara caldeenilor și a locuit în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a mutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Dar nu i-a dat în ea nicio moștenire. Ascultați, nici măcar o palmă de pământ. Și i-a promis că i-o va da ca posesiune lui și seminției lui după el, cu toate că nu avea niciun copil. Foarte interesant. Nici măcar o bucată de pământ n-a primit. Ba da, a primit mormânt. Și-a cumpărat mormântul Sarei. Numai... Da. Să zici, singura posesiune pe care am este mormântul soției mele. Mai bine nu-l aveam, știi? Adică, nu e un lucru, nu e un pământ cu care să te lauzi, nu? Adică, eu, cel puțin. El subliniază acolo, Ștefan, că același lucru pe care îl amintește aici autorul Epistolei către Evrei, și anume că Avram a trăit o viață de călător, de exilat. Și ascultați, un lucru extraordinar, tocmai pentru că e o paralelă fascinantă între Avram și credincioșii noului legământ. Avram nu a fost niciodată unul dintre cananiți. Religia lui era diferită de a tuturor celorlalți, el era monoteist, spre deosebire de ceilalți care aveau mulți dumnezei. Standardele lui de moralitate erau pe departe deosebite de celor din Canaan. Familia, perspectiva asupra vieții lui în general, cu totul diferită. Autorul epistolei ne spune că Avram era, realizase că o cetate mai glorioasă era într-adevăr finalitatea promisiunilor făcute. Și exact în felul acesta trăim și noi, astăzi, în nou legământ. Țara promisă este umbra Ierusalimului Ceresc din Galateni 5, da? Imaginea aceasta este una temporară, așa cum și șederea lui Avram și a celorlalți a fost temporară în Canaan. El devine o ilustrație a credincioșilor noului legământ. Și ascultați două pasaje din Noul Testament. În Petru 2, în 1 Petru 2 cu 11, vă aduceți aminte, Petru spune despre noi că suntem cum? Străini și peregrini. Și ascultați, sunt aceleași cuvinte pe care autorul epistolei către evrei le folosește cu privire la Avram. Asta a fost Avram. Străin, un călător și un peregrin. Și asta, de ce? Pentru că Filipeni 3 cu 20, cetățenia lor, a celor credincioși, este unde? În cerul, de unde îl și așteaptă pe Mântuitorul lor prea iubit. De aceea, părintele Avram se aseamănă așa de mult cu credincioșii noului legământ și de aceea mi-e așa drag de el. Okay? Toate promisiunile pe care le-a făcut, toate promisiunile pe care le-a primit cu privire la această țară, a murit și nu le-a primit. Da? Și nu le-a primit că vine vorba despre cele pământești. Da? Pentru că mai încolo el spune, versetul 10, căci el aștepta cetatea care are temelie, care arhitect și constructor este Dumnezeu. Ce îl interesa pe Avram? Îl interesa pe Avram bucata de pământ? Nu. Mintea lui, gândurile lui și lucrurile în care el își punea nădejdea erau dincolo de acestea. Era o cetate cerească. Și el a trăit exact cum o trăim noi sau ar trebui să trăim noi astăzi în nou legământ. Ca niște străini care suntem cetățeni al unor alte tărâmuri, al Ierusalimului ceresc. În felul acesta ar trebui să trăim. Credința care îl mișcă pe Avram să se încreadă. Versetele 11 și 12. O să revenim la această cetate cerească. Prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță, chiar dacă ea era stearpă, iar Avram era înaintat în vârstă, deoarece el l-a considerat credincios pe cel ce a promis. De aceea, dintr-un singur om și acest aproape mort, s-au născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Versetul 11 este un verset foarte controversat. Nu o să intru în toate detaliile tehnice. Sunt două perspective mari cu privire la acest verset. Unii cred că, de fapt, prin credință, el, adică Avram, a primit puterea de a avea o sămânță, pentru că cuvântul în greacă este un cuvânt foarte interesant, care face referire la bărbat. Okay. Sămânță. De aceea cred unii că de fapt se vorbește, și mai ales că avem un context ăsta în care se vorbește despre Avram, face referire la credința, în continuare la credința lui Avram. Însă, singura problemă care apare este că Sara apare la nominativ, nu la dativ. Dacă s-ar vorbi despre sămânța lui Avram și despre credința lui Avram, atunci Sara ar trebui să apară la dativ. Da? Că chiar dacă Sara era stearpă, însă apare la nominativ, ceea ce înseamnă că subiectul discuției este Sara. Și atunci, am zis să nu intru în toate detaliile acestea, discuția e simplă, că aici ni se vorbește despre Sara. Motivul pentru care ajung oamenii să se uite și să tot gândească versetul acesta este că, vă aduceți aminte ce a făcut Sara când a auzit promisiunea? A râs, da? Și spun unii, cum a dovedit credință? Dar ascultați, bărbații sunt răi. Ok? Pentru că și fratele nostru Avram, dacă vă uitați în 17 cu 17, lucru peste care frații noștri teologi au cam trecut cu vederea, spune așa. Atunci Avram i s-a închinat până la pământ, a râs și și-a zis în sine. I se poate naște copilă? Adică râdea, da? Adică în felul ăsta trebuie să ne gândim la ce a avut Avram în minte. Deci, dragilor, doar Sara a râs? Nu. Și Avram a râs. Și știm că în cele din urmă Avram a fost un bărbat al credinței și că a crezut în promisiunea lui Dumnezeu. Deci dacă îi oferim har lui Avram și spunem că Avram în cele din urmă a crezut, de ce n-am spune că și Sara în cele din urmă a crezut? Nu? Deci eu cred că discuția nu e justificată aici. Și amândoi au avut probleme inițiale cu a crede această promisiune a moștenitorului și bineînțeles că e justificat. Să nu vă uitați la ei și să spuneți, wow, ce oameni, cum bă? Ce ca și voi la vreo 90 de ani să aveți un copil, ce ziceți? Ia, puteți? Adică, și nu numai că, hai, puteți, femeia asta era stearpă. Adică în perioada ei de vogă, perioada ei energetică, n-a putut, știi, și acum, când a ajuns la 85 de ani, o să poată? Adică, cum? Și atunci, bineînțeles că au avut probleme inițiale cu a crede promisiunea asta moștenitorului, însă în cele din urmă ambii au crezut și Dumnezeu le-a dat har. Și dintr-o femeie stearpă și un bărbat aproape mort. Și Pavel spune în Romani același lucru, în Romani capitolul 4, când vorbește despre Avram și spune că dintr-un hai să vă arăt ca să nu ziceți că fratele Nicu, acum dacă mai găsesc, poate îl găsiți voi înaintea mea. Vezi dacă nu-ți notezi lucrurile? Ați găsit? Unde? În 12? Nu, în Roman 4. În Roman 4 Pavel face aceeași declarație, ceea ce dovedește că cel care a scris cartea Evrei cu siguranță că petrecea foarte mult timp, a petrecut foarte mult timp cu Pavel, că sunt mult prea multe lucruri care le regăsești în scrierile lui și sunt identice cu... Care? Versetul 19. Și el n-a slăbit în credință, da, când a observat că trupul lui era aproape de moarte. Da? Deci aproape același limbaj pe care îl avem aici în Epistola către Evrei. Între un femeie stearpă, un bărbat aproape mort, Dumnezeu și-a dus mai departe planul de răscumpărare. Ascultați, uimitor ce poate face harul lui Dumnezeu. Ceea ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Și asta a spus Iisus. Ceea ce omul nu poate face, Dumnezeu poate să facă. Avram nu a crezut dincolo de datele pe care le avea. El nu a înțeles doar faptul că în ceea ce îl privește degeaba dovedește responsabilitate, dar și că lui Dumnezeu este imposibil să-și încalce cuvântul dat. Și asta este dinamica încrederii în Dumnezeu. Și este exercițiul pe care noi ar trebui să-l practicăm din ce în ce mai des. Să înțelegem care este responsabilitatea noastră și care sunt datele, care sunt informațiile, care sunt resursele pe care le avem. Și în același timp să ne uităm și la promisiunea lui Dumnezeu și lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus și să le avem în vedere pe amândouă. Și în felul acesta să acționăm. Asta este dinamica încredere în Dumnezeu. Trebuie să înțelegem bine situațiile în care ne aflăm și în situațiile alea să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu. Mai presus de faptul că el nu putea, Avram a înțeles că Dumnezeu i-a zis că va putea. Și el a înțeles bine ambele. A râs pentru că și-a înțeles incapacitatea responsabilității lui, dar a înțeles că este responsabil și în cele din urmă a fost responsabil. Că putea să-i zică, măi, drăguța, Sara, înțelegi că nu se poate, adică cum? Dar nu. A rămas însărcinată și faptul că a rămas însărcinată înseamnă că Avram și cu Sara au crezut lucrul ăsta. Corect? Da. Și s-a născut o frumusețe de copil. Brown Raymond scria în comentariul lui la Epistola către Evrei, undeva spre secțiunea de concluzii, că aceste mărturii despre patriarhi provoacă lașitatea noastră și mustră materialismul nostru. Cât de lași suntem și cât de centrați suntem în lumea asta materială și să avem și să intrăm în posesiunea cât o mai multor lucruri. Și ascultați, e lupta a noastră tuturor. Toți luptăm aici. Și ideea este nu că nu trebuie să ai, ci ideea este unde ți este inima ta. În a avea lucruri? Da. Eu nu mă consider un om sărac, mă consider un om care am foarte multe lucruri. Dar prin harul lui Dumnezeu și îi cer tot timpul har în direcția asta, să inima mea să nu stea în lucrurile alea. Și de multe ori mai trebuie să iau de acolo. Că se fixează pe anumite chestii și tot timpul trebuie să o mustru și trebuie să mă cercetez prin cuvânt și să plec de acolo. Și când am problemele alea, de obicei zic, băi, știi ceva, hai să mai iau 100, 200, 300 de dolari să dau cuiva. Ok? Și încerc să fiu mai generos în perioada aceea când am problemele astea. când am probleme de a mă concentra pe haine sau pe am cumpărat nu știu ce lucruri și tot timpul mă gândesc doar la familie. N-ai cum altfel. Lupta asta nu poți să o duci așa că a, știi ceva, gata, am zic nu știu ce cuvânt de eliberare și m-am eliberat. Nu. Pavel spune foarte clar că în Efeseni, că această schimbare a minții se întâmplă prin dezbrăcare și îmbrăcare. Te dezbraci de lucrurile astea, dar te îmbraci cu altceva și atunci zici, ok, nu vreau să am inima în lucrurile astea, dar atunci trebuie să dau mai mult, trebuie să mă gândesc mai mult la alții, trebuie să se ajut mai mult pe alții. Și în felul acesta reușești să depășești. Dacă tu zici, da, într-adevăr, e o problemă asta, știi, și ai primit salariu și zici, o, ăsta e totul pentru mine, știi? A, stai, mai dau 5%, mai bă, pentru biserică, știi? Că noi gândim tot timpul în procentaje, îmi pare rău că folosesc procentaje, noi tot timpul gândim în procentaje, oamenii în general gândesc în procentaje și uite, vechiul legământ, interesant, gândește în procentaje. Și pui așa deoparte și zici, gata, i-am pus, mă simt mai bine acum, știi? Dar, wow, toți ceilalți bani îi investești în tine și în dorințele tale, în problemele tale, în... Ascultă și nu vreau să fiu rătăcios când spun lucrul ăsta, că poate unii zică, frate, tu nu înțelegi problemele prin care trec eu. Trec prin probleme. Că poate nu le înțeleg așa cum ar trebui. Dar am trecut și eu prin clipe grele. Și uitându-mă acum peste pasajul ăsta din Scriptură, din Evrei 11, știu doar un singur lucru vis-a-vis de viața mea. Că doar credința m-a scos din momentele alea. Momente când mă uitam și spuneam, nici măcar nu am cum să trăiesc împreună cu Marta. Nici măcar nu am cum să, nici nu avem cum să trăim cu banii ăștia. Cum să mai plătim chiria pentru spațiul de abia început în plantarea de biserică. Dar Dumnezeu a dat har și Dumnezeu până la urmă a dat și resurse și lucrurile au început să se așeze. Dar a fost momentul credinței și vă mărturisesc că a fost unul dintre momentele esențiale în viața mea personală în care am înțeles că se poate trăi prin credință. Și uneori când nu fac lucrul ăsta, mă uit la momentele alea și zic, a, ce bine era că atunci știam să trăiesc prin credință. Astăzi mă cam bazez mult pe portofelul meu sau pe card. Da. Și vă spun lucrurile astea că sunt provocări atât pentru mine și știu că pot fi lucruri practice pentru noi toți. Concluzia generală a pasajului acestuia, de la 13 la 16, este aceasta. Toți aceștia au murit crezând. Toți aceștia, adică Avram, Sara, Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu ei, aceleași promisiuni. Toți aceștia au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise. Fenomenal. Așa ceva este cu neputință la om. Trebuie să fie divin. Trebuie să fie divin. Ci doar le-au văzut de departe. Cum le-au văzut? Spune, le-au salutat, le-au primit bine. Ăsta e cuvântul care apare în greacă. Și-au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Ascultați, oamenii de lângă noi, dacă noi vorbim în felul acesta, la fel cum au vorbit oamenii aceștia, la fel cum au trăit oamenii ăștia, în felul ăsta dovedim că noi așteptăm o altă patrie. Că pe noi nu ne interesează lucrurile astea de aici, de pe pământ. Că suntem doar cetățeni, că suntem doar străini pe aici, că suntem doar călători. Că ceea ce așteptăm, de fapt, este o patrie cerească. Versetul 15, dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. În ce sens? Adică am ajuns aici, Dumnezeu ne-a promis că intrăm în posesiunea acestei țări, nu prea intrăm, Bogdan, ce să facem? Hai să mergem înapoi atunci. Da? Și autorul vede argumentul ăsta și spune, ar fi putut să se întoarcă înapoi. Însă, ei aspirau după o țară mai bună, adică una cerească. Observați faptul că ei au trecut prin toate lucrurile astea și Dumnezeu i-a dus prin toate lucrurile astea. Au reușit să vadă mai bine că, de fapt, lucrurile astea materiale nu sunt cele care contează. Nu pentru asta trăim. Avram nu a trăit ca să intre în țara unei unei posesiuni, unui teritoriu și să aibă un moștenitor. Nu a trăit pentru lucrurile astea. A trăit cu ochii ațintiți către o țară cerească, de unde l-aștepta ca mântuitor pe Iisus. În felul ăsta a trăit Avram, în felul ăsta trebuie să trăim noi astăzi, dacă spunem că suntem oameni ai credinței. De aceea, versetul 16, partea a doua, lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Și vedem lucrul ăsta. După aceea, tot timpul ni se spune Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Vă aduceți aminte când Dumnezeu vorbește cu Moise și Moise, dar cine ești tu și așa? Și zice, eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu cui? Al lui Avram, Isaac și Iacob. Și Dumnezeu nu i-a fost rușine să spună că este Dumnezeul lor. Dar îmi place foarte mult această ultimă expresie. El a pregătit o cetate pentru ei. Ascultați. Încă de la început, Avram, Isaac și cu Iacov au înțeles un lucru. Că e o cetate în care vor locui mai mulți oameni. Că va fi o părtășie. Că toți oamenii care vor fi acolo vor avea pe Dumnezeu, că vor avea o relație cu Dumnezeu. Pentru mine e fenomenal să mă gândesc la versetul ăsta și să înțeleg această părtășie pe care o avem noi în noul legământ. Că deși nu trăim acolo, avem parte de lucruri în fiecare zi, dar când vom fi acolo, lucrurile vor fi extraordinare. Vă dați seama că nu va trebui să mai veniți la biserică gândindu-vă trebuie să ajung acasă, trebuie să mai gătesc, trebuie să pregătesc și ce, că imediat luni trebuie să plec la serviciu. Sau să te gândești, băi, frate, luni trebuie să plătesc iarăși creditul ăla de 600 de lei și marți trebuie să mă duc să plătesc grădinița, oare cu ce să iau bani? Nu mai vin felul ăsta la biserică, în părtășie. În întâlnirea credincioșilor. Îți dai seama că va fi realmente o bucurie de asta. Ok. Ați primit vreodată niște bani neașteptați? Sau niște lucruri neașteptate? Nu v-ați așteptat și v-a dat un parfum superb? Sau v-a dat o piesă electronică superbă la care nu v-ați gândit că o veți primi? Ați primit o chestie superbă și măi, parcă vi s-a schimbat toată săptămâna. Ce super e, știi? Și parcă era părtășia mai bună și cu tatăl. Ascultați, gândiți-vă când în prezența lui Dumnezeu vom avea totul la dispoziție. Bucuria aia și toată intensitatea aia pe care ai trăit-o în clipa aia, fără griji, fără nimic, totul era... De fapt nu se schimbase mare lucru, dar a fost o bluză mai frumoasă decât ce ai avut în sau nu știu, niște încălțăminte mai faine sau niște bani pe care nu ai primit niciodată așa de mult, știi? Și nu a fost mare scofală, dar cu toate astea a generat o bucurie de asta extraordinară. Vă dați seama în cer când o să avem tot? Ce bucurie și nu te mai gândești la creditul care trebuie să-l plătești, la grădinița, la școală, ce trebuie să... Nu te mai gândești la lucrurile astea. Că suntem în părtășia aia împreună, l-avem pe Hristos în mijlocul nostru, l-avem cu noi. E fenomenal că mă gândesc la asta. Ascultați, și Biblia vrea să trăim în fiecare zi gândindu-ne la lucrurile astea, la cetatea asta în care vom fi cu ei. Frați, surori, ascultați-mă. Îmi spun mie lucrul ăsta și mi-l predic de foarte multe ori. Asta este modul în care trebuie să trăim. O să mă opresc aici astăzi. Ascultați, asta nu înseamnă că devenim irresponsabili. Și zicem, ca bărbați, știi? Trebuie să trăiesc în felul ăsta, înseamnă că nu trebuie să mai schimb un boiler, nu trebuie să mai... Până la urmă nu trebuie să fac nimic. La urma urmei știi oricum lucrurile astea se duc, adică ruginesc. Nu mai fac nimic, știi? Sau soția, dacă ar zice, știi ceva, nu mai gătesc de astăzi, că oricum nu e pentru lucrurile astea trăim, adică, ce, știi? Nu în felul ăsta, că tocmai asta spuneam, nu, trăim ca niște oameni responsabili, care înțelegem vremurile, care înțelegem timpurile, care înțelegem că trebuie să muncim, că dacă nu muncim, și Pavel zice că de ce ai pretenție să mănânci dacă nu muncești, știi? Nu, trăim ca niște oameni responsabili. Cu toate acestea, în această responsabilitate trăim ca niște oameni ai credinței, înțelegând lucrurile viitoare care ne așteaptă și investind în direcția aceea. Ascultați câteva versuri scrise de Jim Reeves. E un autor, am ascultat în un cântec în dimineața aceasta. L-am tradus repede. Bogdan nu este super traducere, dar el zice așa: această lume nu-mi este casă, doar sunt prin trecere. Comorile mele sunt sus, dincolo de cerul albastru. Îngerii îmi fac semn de la ușa deschisă a cerului și nu mai mă pot simți acasă în această lume. Și e super cântecul. Aș fi vrut să-l pot cânta în dimineața asta, dar... mi-aș dori pentru mine și Marta și pentru voi toți să trăim în felul acesta, văzând îngerii care ne arată poartea deschisă și ne invită acasă. Vă dați seama cum, cum ar fi mișcarea evanghelică dacă oamenii din mișcarea evanghelică ar trăi în felul acesta? Având această viziune, da? Cum spune Coloseni 3 până la urmă, știi, că trăiești fixat în lucrurile de sus, unde îl avem ca mijlocitor pe Iisus. Fixat în lucrurile de sus, că trăiești cu această viziune. Ar fi o dinamică extraordinară și bisericile cred că ar fi total diferite. Dar hai să ne uităm în ograda noastră, revenim repede cu picioarele pe pământ, să ne venim la noi, la biserica noastră, la familiile noastre, noi ca indivizi, cum trăim noi, ce fel de oameni suntem. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să trăim într-un mod plăcut lui. Ați auzit de Morrison, de Henry Morrison? Ați auzit de el? Un misionar în Africa, 40 de ani. Închei cu asta. Interesant că după 40 de ani pe câmpul de luptă, de misiune, omul ăsta se întorcea acasă. Originar din New York. Momentul în care vaporul stătea să dea în port, a realizat că împreună cu el pe barcă mai era încă o personalitate. O personalitate, omenește vorbind, mai mare decât el, președintele Roosevelt. Și deodată din port a început să se audă tot felul de zgomote. Era o fanfară, mare fanfară, care, bineînțeles, că cânta nu pentru el, ci pentru că se întorcea președintele Roosevelt acasă. Și spune el că în contextul acela, când după 40 de ani de zile în care a suferit în Africa, se întorcea acasă, ca unul care l-a slujit pe Dumnezeu cu atâta credincioșie și a auzit tot zgomotul ăsta al fanfarei, care, bineînțeles, că celebra venirea acasă într-o misiune politică de câteva zile a lui Roosevelt, zice el, m-am umplut de descurajare. Dar zice el, doar pentru câteva secunde. Pentru că, zice el, am auzit o voce care mi-a șoptit: Henry, tu încă nu ai ajuns acasă. Ascultați, ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Că casa noastră, posesiunile noastre, comoara noastră, nu aici. Într-o țară cerească, într-o patrie mult mai bună. Într-o cetate în care vom fi împreună, prezența lui Iisus. Și de aceea vă încurajez, dragilor, și mă încurajez pe mine și mă mustru în același timp, să nu ne fixăm inimile în pământul ăsta. Și să trăim ca oamenii credinței, vizionari, uitându-ne la lucrurile care ne așteaptă. Amin? Amin.